Areena.
Monille ukrainalaisille naisille perhe, koti, lämpö, lasten onnellisuus ovat aina olleet etusijalla. Monen naisten on tärkeää saada tukea esimerkiksi miesten tukea avioliitossa. Muistan, kun äitini puhunut, että ystävällisyys on naisen pääpiirre. Hän on todellakin tulisien vartija, mutta tulisia sanan laajemmassa merkityksessä. Koska talossa kaikki on naisen halussa, kaikki kotityöt ja lasten kasvattaminen. Saman aikaan nainen on edelleen sinnikäs, periaatteellinen ja määrätietoinen. Ukrainassa naista kutsutaan myös berehinja, ja suomeksi se voisi vaikka kuulosta pyhä äiti tai suojelija. Ja muinaisilla slaaveilla berehinja pidettiin hedelmäisyyden ja kodin jumalatarina. Yleisesti ottaen ukrainalaiset naiset tai naisten rooli on muuttumassa. Kaikki muuttuu ajan mukaan.
Ukrainalaisessa kodissa nainen on pää ja mies kaula. Tai jos mies on pää, niin nainen on kaula, joka kuitenkin tietää, minne päätä pitää kääntää. Näin kertoo Haalia Vehkaoja, joka on kotoisin Länsi-Ukrainasta Ivano-Frankivskin kaupungista. Miehen ja naisen rooleihin palataan tässä Tuntematon Ukraina-jaksossa vielä myöhemmin ja syvemmin. Mutta ensin käsittelyssä on ukrainalainen arkielämä, juhlakulttuuri, tapakulttuuri ja omaleimainen ruokakulttuuri. Tiesitkö, että borssi on alun perin Ukrainasta ja että siihen laitetaan papuja? Tai että aamiainen voi olla raskas ja rasvainen kuin päivällinen? Haalia Vehkaoja, kuinka kauan olet ollut Suomessa?
Suomessa asuin noin 15 vuotta.
Eli suomalainen arki on tullut sinulle tutuksi?
Joo. Olen vähän niin kuin kotona jo.
Mutta nyt kiinnostaakin ukrainalainen arki ja tietysti se elämä, mitä vietettiin ennen sodan syttymistä. Jos vertaat Suomeen, niin nyt pystyt 15 vuoden kokemuksen perusteella sanomaan, että mikä asia on täysin erilaista Ukrainassa kuin Suomessa?
No silloin, kun mä olin vielä Ukrainassa, tietysti ei ollut niin semmoista samanlaista niin kuin Suomessa, mutta ihan niin kuin muissa ihmiset olivat tyytyväiset elämästä suurin piirtein. Ehkä monet ovat kuitenkin lähteneet niin kuin minä ulkomaille, mutta se riippuu niin kuin syystä, kuka mihin lähtenyt ja mistä syystä. Mä lähtin varmaan niin kuin semmoista niin kuin miesten perässä ja töiden perässä, kun samalla tänne kun tulin, olin töissä tulkina, saksan kielen tulkina. Mutta elämä oli vähän kuitenkin erilaista, mitä oli varmaan ennen sitä sota, mitä nyt alkanut Ukrainassa. Ukrainalaisella ollut semmoista niin kuin turvallisuus ehkä tilanne ja kuka ei olisi uskonut, että semmoinen sota, mikä on nyt tullut, tulisi. Eli vuonna 2022, mikä on nyt vähän niin kuin uskomatonta, mitä tapahtunut. Olen ihan varma, että monet ukrainalaiset eivät sitä olisivat odottaneet 15 vuotta sitten. Ei kuka edes sitä ajatellut. Varmaan tämä vuosi sitten ehkä oli jo selvä, että semmoista voi tulla, mutta ei 15 vuotta sitten.
Ukrainalaiset ovat hyvin vieraanvaraisia ihmisiä.
Tietysti, joo. ja me ukrainalaiset
olemme paljon koteihin esimerkiksi, kun käytti vierailisilla.
Joo, me olemme niin kuin vanha kansa ja esi-isämme alkoivat luoda henkisistä kulttuuriaan paljon ennen Ukrainan kristillistä aikaa. Ja kaikki tämä on niin kuin meidän kulttuuriamme, vanhin perinteemme ja ukrainalaiset ehkä sen takia ovat vähän erilaiset kuin eurooppalaiset. Enemmän avoimia. Ukrainan kylän esimerkiksi voi tulla ilman sopiva aika ja ovet ovat auki ainakin kylissä. Ehkä ei kaupungissa enää, mutta jos pääset johonkin kylään, olet aina tervetuloa.
Onko Länsi-Ukraina tässä suhteessa hieman erilainen kuin joku muu osa maata, vaikka Itä-Ukraina tai Etelä-Ukraina?
Tietysti oma alue on erilainen niin kuin jokaisessa maassa. Länsi-ukrainalaiset, eniten ehkä kulttuuri erikoinen on Karpaten alueella, siellä missä hutsulien asuvat. Ne ovat aina semmoiset niin kuin avoimia ja ystävällisiä.
Niin ne hutsulit ovat ruteneja.
Joo. Ja niiden kotona aina on ollut semmoinen perinne, kulttuuri tärkeä. Ja jokainen juhla on ollut todella tärkeä, kaikki mitä Ukrainassa juhlitaan.
Mitä juhlia Ukrainassa on?
Ukrainassa aika paljon. Ehkä monet ovat samanlaiset niin kuin Suomessa, eli esimerkiksi pääsiäinen, juhannus, loppiainen, joulu. Eli on myös muita juhlia, sellaiset niin kuin vihreät juhlat. Kesällä juhlitan ja malanka ja semmoista, ja uusi vuosi juhlitan. Ehkä myös vanha julistiainen kalenteri mukana, eli 14. päivä tammikuuta. Ja juhlat ovat ukrainalaisille todella tärkeä, niin kuin sanotaan, päivä tai päivät. Silloin juhlitaan aika niin kuin pitempää aika, voi sanoa, niin kuin Suomessa, jos verrattuna Suomesta. Ja juhlat kestävät. Voi olla 2-3 päivää tai 2-3 viikkoa.
Mikä se kesän vihreä juhla oli?
Silloin laitetaan esimerkiksi joka paikka semmoista niin kuin puiset lehdet. Ja se tarkoittaa, että kesä on tullut. Eli Zeleni sviata ukrainaksi tarkoittaa semmoista, että jokaisessa paikassa pitää olla näkyvin, että on vihreätä, on elämä, on niin kuin kesä.
Mutta ja se on silloin eri juhla kuin juhannus, Ivan Kupala.
On. Silloin niin kuin tietykylissä tulevat niin kuin viereitä ja sukulaiset. Silloin ne oikeasti tulee ilman niin kuin kutsua tai sopiva aika. Ja niitä odotetaan vaikka 2-3 päivää. Silloin pitää olla niin kuin valmis, että kaikille ruokia riitä ja semmoista. Mutta tietysti eri alueilla eri tavalla juhlitaan.
Miten Ukrainassa sitten juhlameininkiä, jos ajatellaan, mitä siellä tarjotaan ja mitä siellä juodaan?
No esimerkiksi jouluna tai jouluaatona voi sanoa, niin kuin riippuu alueesta, tehdään omia ruokia, mikä on todella tärkeä. Esimerkiksi Länsi-Ukrainassa on jouluaatona 12 eri ruokaa, mihin ei kuulu liha. Liha voi syödä vasta seuraavana päivänä, eli jouluna. Mutta sinne jouluaaton kuuluu kutia, se on semmoinen kuin jälkiruoka, voi sanoa suomeksi, mutta sillä aloitetaan niin kuin syömään kaikkea muita. Sen jälkeen voimme aloittaa, jos kutia on ensimmäinen ruoka, mitä pitää kaiken maista, ja siihen kuuluu kans semmoinen juoma kuin uzvar, semmoinen kuin itse keitetty mehu, sekin niin kuin pakollinen, mikä pitäisi olla pöydällä. Ja muita ruokia, ehkä erilaisia piirakat ja kaalikäryleitä, mutta siellä ei ole liha, vaan semmoista niin kuin peruna esimerkiksi keitetty tai raaka. Ja sitten tehdään sitä kaalikäryleitä. On erilaisia kaloja, silloin syödään, joten salaatteja voi olla, missä ei ole lihaa.
Eli ja, hieman erilaista kuin joo. Suomessa.
Ja lopussa on kaukkuja ja semmoista, missä ei ole paljon niin kuin voita, koska silloin vielä niin kuin paastoilta.
Nyt Haalia Vehkaoja, olemme päässeet ruokiin sopivasti, niin mikä on Ukrainan ykköskansallisruoka, että mikä on sellainen ylpeyden kohde, mistä kaikki ukrainalaiset sitten sanovat, että jos joku kysyy, että kerro ukrainalaisesta ruoasta, mikä on se numero yksi?
No varmasti on borssikeito ja sekin on erilainen, sillä on semmoinen niin kuin periaate, miten teet sitä, miten valmistautut, koska eri alueilla sitä tehdään myös omalla reseptillä. Ja Länsi-Ukrainassa, mistä itse olen kotoisin, siihen kuuluu ehkä enemmän lihaa ja pappuja, myös punajuurta, mitä ei keitetä niin kuin muualla Ukrainassa. Meillä ensin rastetaan, niin kuin pannulla paistetaan, sitten sekoitetaan sinne keitetty kaali, sinne tietysti kuuluu peruna. Jotkut laitavat porkkana, mutta ei kaikki. Sinne kuuluu pappuja, niin kuin sanoin, ja pääasia, että punajuuri on siellä. Ja liha tietysti. Jotkut syövät ilman lihaa, mutta se on jo eri niin kuin resepti tai riippuu, mitä ihmiset tänä päivänä tykkää. Ja on myös vihreä borssi, mutta itse tykän enemmän ehkä punaisesta borssikeitosta.
Tuleeko borssiin aina ehdottomasti smetanaa?
Tietysti ilman smetanaa ja vaikka persilja ei maistu niin hyvälle.
Niin persilja on myös ehdoton.
Olla. Joo, persilja laitetaan lopun päälle.
Papuborssia muuten en ole Suomessa vielä syönytkään, että se oli ainakin sellainen poikkeava.
Joo, ei kaikki tykkää sitä, tai ei jokainen vatsa myös kestä papuja, mutta Länsi-Ukrainassa itse olen laitanut siellä, kun olen asunut ja Suomessa laitan kanssa. Eli viereitä tai kavereita, jos tulee, kyllä ne haluat sitä, missä on papuja kanssa.
Syönäkö borssia ihan sellaisena, vaan tuleeko siihen jotain piirakoita tai leipää oheen?
Silloin
minkä
tulee vaikka leipää tai piiraka, itse mitä haluat tai mitä tarjotan. Yleensä on leipä itse. Leivotaan paljon Ukrainassa ja semmoiset piirakat myös tehdään. Voi olla myös semmoisen niin kuin pampuski, vähän niin kuin munkit, mutta ne eivät ole makeita. Ne ovat niin kuin suolaisia ja vähän niin kuin valkosipulia päälle laitetaan. Se voit löytää jokaisessa vaikka ravintolassa Ukrainassa. Jos ostat borssikeitoa, sinne kuuluu tämmöiset niin kuin berliinimunkit tai munkit, mutta ne ovat ukrainaksi nimeltä pampuski, eli valkosipulin kanssa.
Onko borssi niin pelkästään voi olla pääruoka vai onko se alkukeitto lähinnä?
Se voi olla myös pääruoka. Riippuu tietysti perheestä, alueesta. Joku syö sitä alkuruokana, joku syö se pääruokana.
Riippuu varmaan myöskin, että jos on hyvin lihaisaa,
joo,
niin se on täyttävää.
Jos
myöskin
siellä on paljon lihaa, se voi olla pääruokana.
No mitä muita ruokia on kuin tämä kuuluisa borsch?
Kalikäryleitä, niin kuin Suomessa. Aladovia, niin kuin Suomessa. Ruunimakkaroita, itse tehty makkara. Sitä just pääsiäiseksi Länsi-Ukrainassa tehdään. Niin kuin oma makkara ennen pääsiäistä ja oma niin kuin ryynimakkara, sanotaan ehkä punaverta makkara Ukrainassa. Sitten savustetaan niitä myös lihapaloja. Savutetaan ja erilaisia kaloja tietysti, silliä ja eri savukaloja ja paistetaan kaloja tai niin kuin öljyssä. vähän samasta, ehkä samanlaista niin kuin Suomessa. Tietysti jos on juhla Ukrainassa, silloin pitää olla paljon kakkuja, eli jälkiruokaa. Erilaisia kakkuja tehdään, valmistetaan ja erilaisia keksejä. Ehkä Itä-Ukrainassa tehdään semmoisen kuin paljanitsa. Se kuuluu ehkä enemmän Itä-Ukrainan. Länsi-Ukrainassa syödään erilaisia myös salaatteja, ehkä myös riippuu juhlasta. Esimerkiksi jouluksi Ukrainassa kutia tehdään, tai niin kuin pääraaka on vehnäjauhoja, sitä keitetään, mutta taas Itä-Ukrainassa on riisiä. Ja taas jos Länsi-Ukrainassa tehdään semmoinen niin kuin makea pääsiäisleipä, Itä-Ukrainassa voi olla semmoinen riisikakku, mitä niin kuin pääruoka pääsiäisenä, riippuu alueesta.
Eli Ukrainassa voidaan lisukkeeksi käyttää perunaa ja yhtä hyvin riisiä.
Joo.
Entä sitten kasvisruokailu, onko se vallannut alaa Ukrainassa?
Ehkä tänä päivänä enemmän kyllä tullut kasvisruokia, eli nuoret syövät ehkä enemmän kuin vanhat ihmiset, mutta on tietysti myös. Ehkä ei niin paljon kuin Suomessa, mutta on vähemmän, pienempi määrä, mutta on. Esimerkiksi jos ihminen kylässä asuu, ei se halua varmaan kasvisruokaa, kun tekee paljon fyysisesti työtä. En tarvitse lihaa. En syö vaikka viskettä päivässä. Ja Ukrainassa, mikä oli hauska, aamulla heti syöty pääruoka tai joku lammin ruoka, mikä ei ole esimerkiksi normaali tai jossakin Euroopan maassa. Suomessa ehkä kuka ei syö aamulla heti keitto tai semmoista peruna, ja missä on kotleteja tai liha.
Niin syödäänkö Ukrainassa aamupuuroa?
Syödän nyt enemmän varmasti kaupunkeissa kuin kylässä, mutta itse syön nyt, kun olen pieni, erilaisia puuroja ennen koulua. Mutta syön myös semmoisia kuin lettuja. Äiti oli ihan niin kuin aktiivinen todella aamulla jo ja on valmistanut muita ruokia kuin puuroa ennen koulua. Me söimme aika hyvin ennen kuin lähtimme esimerkiksi kouluun. Meillä on voinut olla, niin kuin mä sanoin jo, joku lämmin ruoka, jos ei halunnut aina puuroa.
Onko ukrainalainen ruokahaali ja vehkauja rasvaista ja suorastaan epäterveellistä siinä mielessä, että se on rasvaista tai suolaista?
On. Voisi sanoa, että on. Ukrainalaiset syövät, voi sanoa, vähän niin kuin epäterveellisesti, mutta riippuu taas alueesta ja ehkä tänä päivänä kuitenkin katsotaan ja syödään vähemmän rasva, kun ainakin toi korona-aikana oli selvä. Miksi rasvasta ruoka on epäterveellistä, mutta edelleen on paljon rasva joka niin kuin ruoassa.
Onko se leipä sitten Ukrainassa ruisleipää?
On, mutta ei niin paljon kuin Suomessa ja ainakin minun sukulaiset tykkävät enemmän suomalaista ruisleivästä kuin Ukrainan ruisleivästä. On tietysti, mutta vähän erilainen.
Entä suolakurkkuja? Käytetäänkö niitä?
Suolakurkkuja tehdään itse tietysti. Taas ehkä eniten kylissä kuin kaupunkissa, mutta tehdään semmoisia säilykeitä talviksi. Suolakurkkuja ja tomateja ja erilaisia salaatteja.
Ne ovat erilaisia, kun suomalainen suolakurkku on oikeastaan hieman makeaa tai siinä etikkaa. Se on erityyppistä kuin ihan oikea suolakurkku. Onko se samanlaista?
Totta on. Suomessa kun ostat valmis suolakurkkuja, ne ovat vähän niin kuin makeita. Ja mä luulen, ukrainalainen, jos ei vielä tottunut, ei se tykkää itse syön. Mutta oma mielipiteeni, että ukrainalainen tietysti maistuu paremmalta, koska siellä ei ole niitä kaikenlaista just makuja. meillä on semmoista niin kuin perinteinen resepti, ei tarvitse mitään semmoista laita makoja lisää, jos siellä on vähän suola, niitä kaikenlaisia, esimerkiksi pippajuurta ja ehkä etikka. Joku tekee ilman etikkaa, mutta siinä ei kuulu erikoista mitään semmoista makeusainetta.
Niin piparjuuren mainitsit, sitä Suomessa ei niin paljon käytetä. Suomessa käytetään valkosipulia muun muassa. Niin onko piparjuuri sitten hyvin suosittu Ukrainassa?
Joo, ja se kuuluu pääsiäisruokan tai pääsiäispöydän. Pääsiäisenä piparjuurta syödään eniten, voi sanoa näin. Sitä raastetaan raakana ja laitetaan kananmunien päälle. Mä etsin just ennen pääsiäistä tätä Suomessa ja itse en löydänyt, mutta mun mies löysi supermarketista. Oli sitä kallis 24 muistakseni euro per kilo, semmoinen yksi pala 4 €. Mutta kun se on tärkeä meille ja hän tietää, että se maistui hyvälle, hän osti sen. Eli Ukrainassa syödään sitä juuri keväällä ja kesällä paljon, mutta ei talvella. Mutta sitä käytetään taas, kun tehdään säilykeitä.
Ruokakulttuuriin kuuluu keskeisesti myös juominen. Mitä ruokajuomia Ukrainassa on ja sitten esimerkiksi juhla illallisella, mitä käytetään? Miten alkoholi virtaa Ukrainassa?
Jaa, Ukrainassa ehkä enemmän juodan vodka kuin Suomessa. Jos sanotaan, että Suomessa juodan olutta, viiniä, Ukrainassa taas juodan vodka ja viiniä. No riippuu kuka mistä tykkää, mutta miehet esimerkiksi juovat paljon enemmän vodka kuin Suomessa, suomalaiset miehet. Naiset taas juovat oma tehty viiniä tai kaupasta ja likkiöriä ja semmoista. Mutta ruokaan ei aina kuulu alkoholia. Jos vaikka juhla, silloin voi jotain juoda. Mutta voin sanoa suoraan, että Ukrainassa välitettävästi esimerkiksi jossakin kylissä juodan aika paljon vodka. Ja ehkä sen takia myös iso tai korkea määrä sairastuneita miehiä yleensä. Sen takia, kun ei ole töitä. Ja sitten kun vodka maistuu ja sitä voi juoda ja näyttää usein. Ja ihmiset ehkä eivät käy niin usein sairaaloissa tai muuten tarkastuksen. Ja ehkä vanhentuvat nopeasti ja sairastuvat nopeasti kuin muualla Euroopan maissa. Mikä on sääli, mutta kaupungeissa ehkä ei ole enää semmoista. Pikkuhiljaa ihmiset herää ja ymmärtävät, että alkoholi ei ole ihan niin kuin terveellistä ja käyttävät sitä vähemmän. Mutta mä luulen, on vielä aika, että se olisi niin kuin Euroopan maissa.
Kun puhutaan ruuasta ja siitä tulee mieleen tietenkin keittiö ja perinteisesti on ajateltu, että naiset ovat siellä hellan ympärillä valmistamassa ruokaa perheelle, niin miten se naisen asema nykyään Ukrainassa? Onko se muuttunut ja sitten jos vertaa sitä vaikka Suomeen?
Ukrainalainen nainen ehkä kuitenkin erilainen kuin suomalainen. Vanha perinte mukaan. Ukrainalainen nainen seisoi enemmän niin kuin hellan vieressä kuin suomalainen, mutta taas riippuu alueesta. Esimerkiksi jossakin kylässä kuuluu jokaisen naisen tehdä ruokia ja jokainen nainen niin kuin pakko osata tehdä ruokia sitä ihan pienestä niin kuin tai nuoresta pitää osata jo ainakin semmoiset perus kuin keitiöt ja jotain muuta. Naiset enemmän vievät aika siihen kuin vapaa-aikan. Mä luulen ukrainalaisilla naisilla paljon vähemmän vapaa-aika ja semmoista niin kuin oikeutta kuin suomalaisella naisella. Sen kun tietysti kuuluu kulttuurin, että nainen hoitaa koti, nainen hoitaa ruokia, nainen hoitaa lapsia. Eli meillä sanotaan, että hän on niin kuin pää kotona. Ja sitten ehkä kaula on hänen mies. Tai sitten joku voi sanoa eri tavalla, että pää on mies, mutta kuitenkin nainen on kaula ja hän tietää, mihin sitä pitää niin kuin siirtää. Riippuu taas alueesta, mutta yleensä monet vievät aika niin kuin kotiin ja kotona tehdään enemmän niin kuin kotitöitä kuin naiselle. Esimerkiksi kun niin kuin suomalaiselle naiselle. Ehkä suomalainen nainen enemmän semmoinen vapaa ja hänellä ehkä eri ajatus kotielämästä tai perheestä kuin ukrainalaisella naisella.
Käyvätkö naiset Ukrainassa paljon töissä?
Tietysti nyt aika muuttuu ja myös naiset käyvät töissä. Jos nainen asuu kaupunkilla ja on pakko käydä, sanotaan näin, töissä. Voi olla kylässä ei ole niin paljon työtä ja naiset, jos asuvat kylissä, niillä ei ole niin paljon työpaikoja. Silloin ne ovat niin kuin kotihoitajat. Mutta kaupunkeissa tietysti nainen käy töissä, mutta silti sen jälkeen hän hoitaa myös perheen ja perheasiat, kotihoito kuuluu hänelle, lapset ja kaikki muut. Miehet auttavat tänä päivänä paljon ja tasa-arvo ehkä miesten ja naisesta niin kuin asemasta ehkä parantunut, mutta ei vielä ole semmoista, että voisin sanoa samanlainen kuin Euroopassa. Se tietysti joskus tulee, sitä mä uskon, mutta kestä kans vielä aika.
Puhutaanko näistä asioista paljonkin nykyään Ukrainassa? Nykyään tietenkin puhutaan sodasta, mutta niin tähän asti ennen sotaa, niin miten puhuttiin tasa-arvoasioista?
Mä luulen, että tänä päivänä puhutaan aika paljon, koska vaikka Ukrainassa kaikki eivät ole valmiita täydellisen tasa-arvon perheessä, silti yritetään voita niin kuin yhteiskunnassa vakiintunutta stereotyyppiä naisten alemusasemasta julkisessa elämässä, töissä ja perheessä. Muistaakseni tässä tapauksessa auta väestörahaston tiedotuskumppania nimeltä Onnellisuus neljässä kädessä. Ukrainaksi se kuulostaa Счастье в чотири руки, jonka haluan niin kuin välittää yhteisölle ja ukrainalaiselle pariskunnille yhdessä, on paljon helpompaa. Eli tietysti on uutta paljon ja yritetään niin kuin parantaa tämä tasa-arvotilanne, mutta vielä se on niin kuin nousemassa. Voisin sanoa, että nainen Ukrainassa, niin kuin jokainen on ihminen ja jos ihminen alkaa rakkaudesta, niin maailma on epäelämättä naisesta, varsinkin kun nykyään nainen on myös Ukrainassa itsenäinen, autonominen, koulutettu, joka hallitsee taitavasti politiikan kysymyksiä myös ja vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnallisen kehityksen. Semmoinen myös Ukrainassa nainen on. Eli elämä menee eteenpäin, aika muuttuu ja naisten maailma muuttuu.
Miten lasten asema Ukrainassa? Miten lapsiin kiinnitetään huomiota? Lapsethan ovat perheen keskipiste varmasti Ukrainassakin, kuvittelisin.
Tietysti lapselle ehkä enemmän huomioita annetaan kuin jossakin muualla ja vanhemmat yrittävät auttaa jopa liikaa lapsia. Itse tunnen ihmisiä, jotka auttavat niin kuin koko elämä, vaikka lapset ovat jo aikuiset itse. Heitä yritetään kuitenkin auttaa, eli kun Ukrainassa esimerkiksi ei ole semmoista sosiaalitukea niin kuin Suomessa, vanhemmat joutuu jotkut jopa mennä ulkomaille ja niin kuin tehdä kovasti työtä, että saavat opiskelupaikoja lapselle ja sitten työpaikoja, koska korruptio on vielä iso Ukrainassa. Jotkut ilman rahaa ei saa työpaikka, vaikka on hyvät niin kuin koulupaperit. Ja siihen tarvitaan tietysti iso määrä rahaa ja sen takia ehkä monet ukrainalaiset ovat lähteneet ennen tätä sota tietysti ulkomaille niin kuin hakemaan rahaa lasten takia tai muuten, jos on tiukka elämä. Mutta sitten tietysti Ukrainassa myös menee näin, että lapset auttavat enemmän vanhempia silloin, kun vanhemmat ovat vanhoja. Ja se menee ehkä niin kuin kiitoksena siitä, että vanhemmat ovat niin paljon auttaneet. Eli sitä myös on hyviä ja huonoja puolia.
Miten Haalia näet Ukrainan tulevaisuuden?
Sanotaan, että Ukraina on menneisyytemme ja tulevaisuutemme. Jos luetaan Ukrainan historiaa, voimme sanoa, että Ukraina on veristen maiden kehto, mikä sijaitsee niin monien kilpailevien imperiumien ja kilpailevien nationalismien välissä. Ja samasta syystä Ukrainasta on tullut niin monien kauhujen keskus kautta historian ja todella surullista, että Ukrainan jatkuvasti pitää kestää pahat ajat ja sodat, jotka tekevät meistä ukrainalaisista vahvoja. Nykyään ruumit ovat jälleen hajallaan monissa Ukrainan kaupunkeissa, niin kuin olivat vuonna 1932 Stalinin keinotekoisen nälän hädässä. Murhat tuohovat ajantajumme ja edistymisemme. Ja tänään monet ihmettelevät, kuinka Euroopassa voi tapahtua näin. Julmia siviilien joukkomurhia tänä vuonna 2022. Eli jälleen Kremlin diktaattori yrittää murtaa ukrainalaisen henken ja pyyhkiä pois ajatuksen Ukrainan suvereniteetista. Mutta tällä kertaa mä luulen, hänet pysäytetään ja voin sanoa, että tämmöinen ympyrä on sulkeutunut. Putinin tavoitteena on aina riistää ihmisiltä oikeus päättää, keitä he ovat, heidän tulevaisuutensa ja merkityksensä, mutta hän ei pystynyt siihen, eli ei enää. Nyt pitää vain selvittää, kuinka voimme auttaa Ukraina voittamaan.